Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Jeg har vært interessert i kunst og kunsthistorie så lenge jeg kan huske. Og da ikke bare selve kunsten eller kunsthistorien, men kanskje først og fremst fortellingene som omgir disse kunstverkene. Og det sammen enten det billedkunst, altså skulpturer, malerier, tegninger, fotografier, men også annen type kunst som musikkverk, filmer og så videre. Jeg har alltid syntes det vært interessant å lære om det her, og så synes jeg det utrolig gøy å kunne gi det videre, sånn som jeg gjør i denne podcasten som du hører på akkurat nå. Men, du vet det kanskje allerede, men jeg jo også forfatter av, altså av skjønnlitterære bøker, og skjønnlitteratur, det å skrive fortellinger, eller for den saks skyld dikt, det jo også en kunstform, det også en del av kunsten. Selv om jeg stort sett snakker om billedkunst, og arkitektur noen ganger, og litt reis og litt forskjellig, så jo litteratur en stor, stor del av det. Og nå synes jeg egentlig det på tide at jeg deler litt grann av det jeg har skrevet. Jeg ga ut en bok som heter De uskyldige i 2019. Og den boka, den sirkler rundt det som heter De uskyldiges hospital, eller Innocenti hospitalet i Firenze, Italia. Det Europas eldste barnehjem. Det verdens første renessansebygning, og jeg har laget en egen podcast-episode om dette barnehjemmet. Hvis du bare, der du hører denne podcasten, kikker på lista over episodene, så det en sånn cirka, vet ikke hva, 10-15 episoder ut kanskje, så den episoden om Innocenti barnehjemmet. Men også denne boka da en historisk roman som foregår på flere plan. Du har ett plan som da på 1800-tallet, begynner i 1857, på den tiden hvor Italia som sådan ikke finnes enda. Altså, Firenze ligger i Toskana, men det ligger ikke i Italia, for Italia har ikke blitt til enda, og boka foregår inn i den tiden hvor Italia blir et faktum, at landet blir samlet. I tillegg så det en historie som foregår i 1995, om en norsk kvinne som reiser til Firenze i håp om å finne svar på hvem som faren hennes. Vi har nok sannsynligvis et håp om å møte han også, men tenker at det skal vel noe til. Nå har jeg skrevet en bok til. Denne første boka het De uskyldige, og nå har jeg skrevet en bok som har fått navnet De fordømte. Og den en frittstående oppfølger til De uskyldige. Altså den kan leses helt alene, men leser du De uskyldige først, så får du helt klart en ekstra dimensjon da, når du leser De fordømte. De fordømte skal ut på våren 2024. Så hvis du hører denne podcasten ganske kort tid etter at jeg leser den inn, så den boka ikke kommet ut enda, men De uskyldige jo få tak i. Og ikke minst, du kan også forhåndsbestille De fordømte. Bare gå inn på nordli.no og søk på De fordømte av Kristine T.G. Hardeberg, og der skal det være mulig å forhåndsbestille den med signatur fra meg, og personlig hilsen hvis du ønsker det. Men la oss gå tilbake til De uskyldige, den første romanen min. For jeg tenkte rett og slett at jeg nå skulle lese litt høyt til det. Det jo en bok som hva skal jeg si, det gjelder begge disse bøkene, de overstrødd med henvisninger til kunsthistorie, også til konkrete kunstverk, malerier, skulpturer. Og begge bøkene foregår delvis i Firenze, så det i høyeste grad aktuelt for kunsthistorien. Og boka, eller begge bøkene, inneholder mange kunsthistorier. Men da skal jeg lese litt fra ganske tidlig i De uskyldige. Alt begynte i Via de Coverelli. Du kjenner kanskje ikke den gaten. Men skulle du komme til Firenze en dag, kan du gå mot sør over Santa Trinita-broen. Da kommer du til Oltrarno, bydelen hvor jeg vokste opp. Hvis du så tar første gate til høyre og første igjen til venstre, du der. Faren min sa alltid at han skulle ønske brosteinene kunne snakke, for gaten vår svært gammel. Via de Coverelli ikke stort mer enn et smug der den ligger i skyggen av Santo Spirito-kirken, men for meg var den hele verden. Da som nå stod bygårdene tett i tett, og jeg tenkte ofte at de var som søsken, som både kranglet om plassen og samtidig søkte støtte hos hverandre. Hjemme hos oss var det bare meg og foreldrene mine, og det var aldri helt som det skulle være. Noe manglet, og selv om det aldri ble nevnt med ord, leste jeg det i mammas ansikt hvert eneste dag. Via de Coverelli ikke stort mer enn et smug der den ligger i skyggen av Santo Spirito-kirken, men for meg var den hele verden. Da som nå stod bygårdene tett i tett, og jeg tenkte ofte at de var som søsken, som både kranglet om plassen og samtidig søkte støtte hos hverandre. Hjemme hos oss var det bare meg og foreldrene mine, og det var aldri helt som det skulle være. Noe manglet, og selv om det aldri ble nevnt med ord, leste jeg det i mammas ansikt hver eneste dag. Hun var nok glad i meg på sin måte, men jeg visste også at jeg aldri var nok for henne. Det var et tomrom mellom oss, etterlatt av noe jeg ikke ante hva var. Så dette ganske tidlig i boka, den ene tråden, den historiske tråden, kan du si. Og så skal jeg lese litt fra begynnelsen, altså helt fra begynnelsen av boka. Sandra, 1995. Den ordløse angsten ved takeoff. Hodet som ble åpent og tomt, hvor ingen tanke lenger var tilgjengelige, slik det også alltid hadde vært hos tannlegen. Eller når hun som barn våknet om natten. Husk å puste nå, tenkte hun. Reis til et annet sted i fantasien, et vakkert sted, og pust. Sandra sjekket enda en gang at setebeltet var festet, og at det var passe stramt. Eimen av drivstoff gjorde henne kvalm, så hun pustet med munnen. Flyet satte seg i bevegelse. Med Bachs cellosuiter på øret, hvilte hun hodet mot veggen ved siden av det lille vinduet, og lot som om hun sov. I tilfelle sidemannen skulle være av det pratsomme slaget. Flyskrekken var ikke den eneste grunnen til at hun følte seg elendig. Hun skulle ikke ha reist fra ham. Ikke på denne måten, uten å få snakket sammen først. Ville han noensinne kunne tilgi henne? Og så skal jeg hoppe litt fram i boka til det at Teresa, denne jenta da, i Firenze på 1800-tallet, får lov å komme inn i farens atelier. Faren nemlig kunsthåndverker. Han jobber med å lage gravstøtter. Han hugger gravstøtter i marmor. Den fine støtten faren jobbet med nå skulle snart stå i en slik dødsgate. Lyset skulle reflekteres i morgenduggen på den kalde steinen. Den skulle bli en del av denne falske, frosne skjønnheten. Og dem som det handlet om, de fikk aldri se noe av det. Han jobbet mest med den gråmelerte marmortypen. Den var knudrete og gjenstridig, men under farens hender ble de grove blokkene forvandlet til silkeglatte former som virket myke som hud. Helt øverst var det gjerne en figur som sto ut av steinen i relief. Det kunne være et kors, eller den dødes ansikt, eller slik som nå en liten due. Det var disse detaljene han likte best å jobbe med, og hun kunne glemme å puste når faren satte meiselen mot et nesten ferdig øye eller kronbladet på en rose. Ett eneste feilaktig hugg, og gravstøtten ville bli ødelagt, men det skjedde aldri. Han visste godt hva han gjorde, og han tok seg alltid svært god tid. Ja, det gjorde nesten vondt å se på når alt skjedde så skrekkelig sakte. Hun stirret konsentrert mens hun ventet i det store tomrommet hvor ingenting skjedde. Hørte gatens lyder som strømmet inn til dem i verkstedet. Hun betraktet farens avventende, sjeldne hugg og skvatt av den brå stillheten som fulgte hvert enkelt hammerslag. Som ved magi, eller Guds egen hånd, steg figuren sakte ut av marmorblokken. Det var som den alltid hadde vært gjemt der inne, og alt faren hadde å gjøre var å skrelle vekk den overflødige steinen, helt til han fant gravstøtten myk og rund. Den lille duen på toppen så ut som den nettopp hadde landet, for vingene var fortsatt utspent, og hun kunne se hver enkelt fjær. Hvis hun ikke visste bedre, kunne hun sverget på at hun så fjerne skjelve. Så her da Teresa, denne jenta som 14 år gammel, I verksted hos faren og får lov å se på. Men nå hopper vi tilbake til den andre tråden, den forholdsvis tett opp i nåtiden da, 1995. Og der handler det om Sandra. Bygda visste selvsagt svært mye. Bygder gjør gjerne det. Og det rare at de kan vite mye om et liv hvis eier selv aner svært lite. Hvordan det mulig, tenkte Sandra. Hvordan kunne ordene gå fra hus til hus, bli visket med hevede øynbryn over kaffekopper og lefsebiter, mens det trolig ble nikket, sukket og ristet på hodet. Det smittet selvsagt over på barna, som tok det videre inn I skolegårdsleken og oppbygging av hierarkier. Mens hun selv var så uvitende. Det hun likevel la merke til da hun begynte på skolen, var at de andre snakket om henne. Samtalene stillnet ofte når hun nærmet seg, men hun plukket opp nok til å få med seg at moren hadde bodd et sted som het Firenze før Sandra ble født. Andre ting de sa, forsto hun ikke, men ante at det var noe som var feil. «Er det sant at du har bodd et sted som heter Firenze?» spurte hun en dag hun kom hjem fra skolen. Moren satt ved kjøkkenbordet og røykte. «Hva? Hvorfor spør du?» Hun stumpet røyken på kaffeskålen og reiste seg brått. Uten å vente på svar, la hun til. «Det var der jeg begynte å male.» Kjøkkendøren ble stående åpen etter henne da hun gikk opp trappen, men Sandra kunne høre at hun ikke bare lukket, men også låste døren til atelieret der oppe. Ja, da skal jeg gå tilbake til Teresas tråd. Jeg har lyst til å lese I hvert fall ett utdrag til, muligens to til det. Og det utdraget her da fra Teresas tråd, altså tilbake til 1800-tallet. Hun jo en jente som ikke har fått lov å gå på skole, fordi moren mener det feil at jenter går på skole. På den tiden har det blitt lov for jenter I Toskana, og altså skolegang har blitt lovlig og tilgjengelig, men hun har ikke fått lov. Inntil hun da 14-15 år og får privatundervisning. Nei, det sant. Hun går faktisk et år på klosterskole først, men det hopper over nå. Jeg går rett til denne privatundervisningen som hun får etter det året på klosterskolen. Og nærmest umerkelig ble det alminnelig for henne å ikke vite svaret på det han spurte om. Hun ble vant til daglig å stange hodet I problemer, men så løse dem og gå videre. Først nå forsto hun at søster Paulas timer mest av alt hadde dreid seg om en bekreftelse av det hun allerede visste. Det var nå hun kom videre, for Sorrentino tvang henne til å lete etter det beste I seg selv, også der hun ikke ante at det fantes. Han krevde stadig mer av henne, uten medynk. Godtok ingen unnskyldninger, og selv om det var tungt, så hun mer og mer hvor heldig hun var som fikk være denne lærerens elev. Når han foreleste, sto han sjelden stille lenge om gangen. Han travet frem og tilbake, slo ut med armene og sparket mot stoler og I vegger. Øynene lynte, ansiktet forandret seg konstant. «Firenze har betydd mer for vår verden enn det noensinne vil forstå», sa han oppglødd. «Jeg hadde ikke vært for vår by.» Hadde vi fortsatt sittet fast I middelalderens mørke, uten rettssikkerhet, uten demokrati, uten vitenskap og kunst som taler om og til menneskene. Det var som om hun glemte både tårnrommet og alt utenfor når han snakket slik. Glemte at hun selv var til stede, for ordene og stemmen hans levde sitt eget liv, og de skapte noe fullstendig nytt I henne. Hvorfor noterer de ikke? Hun ble revet tilbake til virkeligheten. Han sto stille nå. «Unnskyld!» «Jeg glemte meg», sa hun og dyppet pennen I blekkhuset. Han fortsatte monologen sin, snakket om den lille franskmannen som for omlag 50 år siden var blitt en stor og mektig keiser. «Ja, han holdt jo hus her I Oltraino, noe jeg regner med at de vet. Før han tappte alt og ble sendt til en liten øy for å dø», sa han og smilte skjevt. «Alle har ville ta en bit av denne byen, dette landet, nærmest ropte han, men vi ikke til salgs.» «Vi har styrt oss selv før, og det skal vi gjøre igjen.» «Vi heldige», sa han, og stirret opp I luften. «Som kan bo akkurat her. Som kan gå på disse brosteinene som tråkket flate og glatte gjennom hundrevis av år av mennesker med evigheten som mål og hele verden som perspektiv.» Han trakk pusten dypt og sank ned på stolen. Ordene hans hadde åpnet dører I henne, til rom hun ikke visste om, for hun hadde aldri tenkt på dette før. Men han hadde jo rett. Hun var heldig. De var alle heldige. Tenk å bo nettopp her, I Dantes, Leonardos og Galileos by. Mennesker med evigheten som mål og hele verden som perspektiv. Jeg skal stoppe her. Jeg lurte litt på om dere skulle få med en ting til, men jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg må heller høre med dere lyttere om det interesse for å høre litt mer. For da det et par andre kapitler som også godt kunne tenke meg å dele. Vi, altså, Teresa I den gamle tråden kom jo til Uffizi-galleri for eksempel, beskriver Santo Spirito-kirka med et helt spesielt kunstverk som der inne. Og jeg beskriver også Santa Croce og fasaden, marmorfasaden på Santa Croce-kirka. Og hva mer? Davidsskulpturen. Det helt tatt mye kunstverk som blir beskrevet I denne boka. Men det handler også veldig mye om det med familie på godt og vondt. Det med å være uten familie, det å savne familie, det å ha familie, men tenke at det komplisert og vanskelig. Det handler om hvor vanskelig det å være foreldre. Men alle blir ikke foreldre, ikke sant? Men alle jo barn av noen. Det handler også om hvor vanskelig det å være barn. Både der man kjenner foreldrene sine og der man ikke kjenner dem. Det veldig mange forskjellige plan og tråder og temaer I denne boka. Så det altså De uskyldige. De uskyldige. Du finner den på både biblioteket og I bokhandelen. Og oppfølgeren, den frittstående oppfølgeren, heter da altså De fordømte. Og planlagt utgitt I mars 2024. Så når jeg leser det her, så det, altså akkurat nå, så det jo da 2024, så det snakk om noen få måneder til den kommer ut. Men som jeg nevnte innledningsvis, du har mulighet til å bestille den, forhåndsbestille den I en periode nå, og da kan du få personlig hilsen fra meg, eller bare en signatur fra meg hvis du ønsker det. Da går du til nordli.no. Jeg kan skrive lenke også I notatene til denne podcasten, men det enkleste for deg bare å gå til Nordlis nettbutikk og søke på De fordømte og Kristine T.G. Heidelberg. Så finner du ut av det. Så ja, I dag ble det en litterær episode. Jeg kan jo nevne kunsthistorieboka mi I samme slengen, I tilfelle du her for første gang, at jeg har også skrevet en bok som heter Kunsthistorie for alle. Den finner du, du finner den I bokhandelen, du finner den på nett, du kan kjøpe den direkte fra meg hvis du interessert I det, det bare å sende meg en e-mail. E-mailen min og kontaktinfo og alt sånt finner du der du fant denne podcasten, der skal alt sånt info stå. Og så vil jeg bare ønske deg en riktig god dag. Ha det bra. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Heidelberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.